Երկրորդ. Կտավը ընդարձակ վրանում, նարտովի ջանքերով, այնպես ինչպես Պիտերբուրգյան տնակում, երթային սեղանի վրա դասավորված էին գծագրատուփերը, գործիքները, թղթեր, ռազմական քարտեզներ. Բարձրացրած եզրերի տակից վառարանի ջերմությամբ շոգ էր ելնում հողից, և ծղրիդներն էին սուր ու զիլ ճռռում խոտերի մեջ. Ականջներդ պիտի խցանեիր. Ուրիշ ելք չկար։ Պյոտր Ալեքսեևիչը աշխատում էր կուրծքը բաց, մեկ տակ շապկով, հոլանդական ծնկից վեր շալվարով, կոշիկները բոբիկ ոտքերին։ Ժամանակ առ ժամանակ ելնում էր սեղանից, և վրանի անկյունում նարտովը նրա գլխին մի շերեփ աղբյուրի ջուր էր լցնում։ Նարվայի արշավանքի այդ օրերի ընթացքում, ինչպես և միշտ, անհետաձգելի բազմաթիվ գործեր էին կուտակվել։ Քարտուղարը Ալեքսեյ Վասիլևիչ Մակարովը, աննկատ մի երիտասարդ, ում վերջերս էին ծառայության վերցրել, սեղանի մոտ, դարսած թղթերի առաջ կանգնած, գործերն էր տալիս թագավորին, շրթունքները շարժելով, և ճիշտ այնքան բարձր ասելով, որ խլացնի ծղրիդների ճռռոցը. Հրաման Ալեքսեյ Սիդորովիչ Սինյավինին, Մոսկվայում և ուրիշ քաղաքներում վճարովի բաղնիքները տնորինելու մասին։ Ձախ կողմում հրամանագրի սյունակով թերթը հանգիստ դնում էր թագավորի առաջ։ Պյոտր Ալեքսեևիչը, աչքերը տանելով տողերի վրայով, կարդում էր սագի փետուրը թաթախում թանաքամանի մեջ և խոշոր տառերով, թեք, անընթեռնելի, շտապելուց տառերը բաց թողնելով գրում թերթի աջ եզրին։ Բաղնիքներում, ուր որ հնարավոր է, սափրիչանոցներ բացել մարդկանց սափրվելուն ընտելացնելու համար, ինչպես նաև կոշտուկ կտրող կարգին վարպետներ պահել։ Մակարովը նոր թերթ դրեց նրա առաջ։ Հրաման Պյոտր Վասիլևիչ Կիկինին, ամբողջ պետության մեջ ձկնորսությունը և ջրաղացները տնորինելու մասին։ Պյոտր Ալեքսեևիչի ձեռքը թանաքի կաթիլը փետուրի ծայրին կախվեց թղթի վրա։ «Ով է պատրաստել հրամանը»։ «Հրամանն ուղարկված է Մոսկվայից, իշխան կայսրի կողմից, ձեր անձնական ստորագրությանը, ողորմած թագավոր»։ «Մոսկվան լիքը ձրիակ էր, պատուհանների մոտ նստած, անգործությունից թթու հաղարջն ուտեն ու գործի համար մարդ չգտնես»։ «Լավ, փորձենք Կիկինին, գողություն արեց կմտրակեմ»։ «Այդպես էլ կգրես իշխան կայսրին, որ ես կասկածանք ունեմ»։ Պիտերբուրգից սուրհանդակով փոխգնդապետ Ալեքսեյ Բրովկինի ձեկուցագիր, շարունակեց Մակարովը։ «Մոսկվայից Տիխոն Իվանովիչ Ստրեշնևից ձերդ ողորմածության Պիտերբուրգյան կողմի բանջարանոցի համար 6 թուփ պիոն է բերվել անվնաս. Միայն թե Այգեպան Լևոնովը, չհասցնելով տնկել, մեռել է»։
«Ինչպես թե մեռել է»,  հարցրեց Պյոտր Ալեքսեևիչը։ «Դատարկ բաներ ես ասում»։
«Նևայում լողանալիս խեղդվել է»։
«Անպայման խմած է եղել»։ «Կարգին մարդիկ երկար չեն ապրում»։ «Շատ լավ Այգեպան էր, ափսոս»։ «Գրիր»։
Պյոտր Ալեքսեևիչը գնաց վրանի անկյունը, գլուխը ջրով ցողելու, և փնչացնելով ասում էր Մակարովին, որը սեղանի անկյունին դրած թղթի վրա վարժ գրում էր կանգնած.
«Ստրեշնևին, ձեր պիոններն անվնաս ստացել ենք, միայն ափսոս, որ քիչ ես ուղարկել»։
«Բարի եղիր չհապաղել»։
«Իզմայլովից ամեն տեսակ ծաղիկ ուղարկիր, ավելի շատ հոտավետները, մեխակ, անանուխ ու հափրուկ»։ «Մի Այգեպան էլ ուղարկիր, ընտանիքավոր լինի, որ չտխրի»։ «Աստծո սիրուն, գրիր, թե Իզմայլովում ինչպես է Կատերինա Վասիլևսկայան Անիսյա Տոստայայի հետ ու մյուսները»։ «Չմոռանաս այդ մասին հաճախակի գրել»։ «Նաև բարի եղիր, տեղեկություն տուր դրագունների գնդերում զինվորագրվելու վերաբերյալ»։ «Մի գունդ հնարավորին չափ շուտապույտ հավաքել լավագույն մարդկանցից և ուղարկել այստեղ»։
Ետ եկավ սեղանի մոտ, կարդաց Մակարովի գրածը, քթի տակ ծիծաղեց ու ստորագրեց։
Էլ ինչ կա։ Հերթով մի տուր, կարևորները տուր։
Գրիգորի Դոլգորուկիի նամակն է Սոկալից, մեր զորքերի բարեհաջող տեղ հասնելու մասին։
Կարդա։
Պյոտր Ալեքսեևիչը փակեց աչքերը, վիզը ձգեց, խոշոր, ճանկռոտված, ուժեղ ձեռքերը հանգչեցին սեղանին։ Դոլգորուկին գրում էր, որ ռուսական զորքերը Սոկալ հասնելուն պես ավգուստ թագավորը նորից չափազանց խիզախ է դարձել և մարտի դաշտում հանդիպում է որոնում Կարլոս թագավորի հետ, որպեսզի աստծո օգնությամբ գլխավոր ճակատամարտով ռևանշ վերցնի Կլիսովի խայտառակության փոխարեն։ Այդ խելահեղությանը նրան հատկապես դրդում են ֆավորիտուհիները, հիմա երկուսն ունի, և կենցաղը խիստ անհանգիստ է դարձել։ Դմիտրի Միխայլովիչ Գոլիցինին մեծ դժվարությամբ հաջողվել է նրան ետ կանգնեցնել Կարլոսի հետ անհապաղ հանդիպումից, որը գիշատիչ գայլի պես հենց դրան է սպասում, ու ցույց տալ Վարշավայի ճանապարհը, որը Կարլոսը թողել է փոքրաթիվ պաշտպանների հսկողության տակ։ Այդ ամենից ինչ կստացվի, միայն Աստծուն է հայտնի։ Պյոտր Ալեքսեևիչը համբերատար լսեց երկար նամակը։ Տափակ բեղով վերևի շրթունքը բարձրացավ, մերկացնելով ատամները։ Վիզը ցնցելով մրթմրթաց։ Դաշնակից։ Մի թերթ թուղթ քաշեց առաջը, ծոծրակը քորեց և մտքով առաջ անցնելով ձեռքից սկսեց գրել «Պատասխան Դոլգորուկիին»։ Նաև հիշեցնում եմ ձերդ ողորմածությանը, որ անդադար ետ պահես նորին մեծություն ավգուստ թագավորին չար ու կործանարար մտադրությունից։ Նա շտապում է գլխավոր ճակատամարտ մտրել, հույսը դրա ճակատագրի, այսինքն երջանկության վրա։ Բայց սույնը միայն բարձրյալի ձեռքին է, իսկ մենք, մահկանացուներս, խելացի պիտի լինենք մեր աչքի առաջ եղածը տեսնել, ինչ կա երկրիս վրա։ Կարճ ասած, գլխավոր ճակատամարտ փնտրելը նրա համար խիստ է վտանգավոր, քանզի մեկ ժամում կարելի է ամեն ինչ կորցնել։ Գլխավոր ճակատամարտը եթե ձախողվեց, ինչից Աստված ազատի թե նրան, թե մեզ բոլորիս, նորին մեծություն ավգուստ թագավորը ոչ միայն թշնամու պատճառած մելամաղձոտության մեջ կընկնի, այլև սեփական հայրենիքից զրկված և կատաղած լեհերը խայտառակ կերպով կվռնդեն նրան ու կզրկվի իր գահից։ Ինչի համար անձամբ նետվել նման փորձանքի մեջ։ Իսկ ինչ գրում է ձերդ ողորմածությունը ֆավորիտուհիների մասին, ճիշտն ասած այդ տենդը բուժելու միջոց չկա։ Մի բան կասեմ, աշխատիր այդ տիկինների հետ սիմպաթիա և ալիանս անել։ Ծխախոտի ծխի քուլաներից շնչելու օդ չէր մնացել։ Պյոտր Ալեքսեևիչը թանաքը ցայտեցնելով ստորագրեց, և վրանից ելավ անտանելի տապի տակ։ Այստեղից բլրակի կատարից նարվայի կողմից փոշու ամպեր երևում, որը ճամբարի չարժվող գումակները ու զորքերն էին բարձրացրել, ամրոցի առաջ մարտական դիրքեր գրավելու։ Պյոտր Ալեքսեևիչը ափը դանդաղ տարավ կրծքի ճերմակ մաշկի վրայով։ Դանդաղ ուժեղ բաբախում էր սիրտը։ Սկսեց նայել այն կողմը, ուր ապակենման անծայրած իր ծովում, այստեղից դժվար զանազանելի անշարժացել էին ծովակալ դպրուի նավերը, լի մթերքով, որը կբավականացներ ամբողջ ռուսական բանակին։ Երկիրը, երկինքը և ծովը անձուկի սպասումի մեջ էին, ասես ժամանակը կանգեր առել։ Հանկարծ անհաշիվ սև թռչուններ խառնիխուռ ընթռան բլրակի վրայով դեպի անտառ։ Պյոտր Ալեքսեևիչը վեր պարզեց գլուխը։ Այդպես էր, որ կար։ Հարավարևմուտքից արագորեն թիթեղի պես շիկացած երկինք էին բարձրանում ամպերի թափանցիկ շերտերը։
«Մակարով», կանչեց նա։ «Տասը և իմոկով գրաս կգաս»։
Սրակիտ հոգնածությունից և անքնությունից մագաղաթանման դարձած անժպիտ և ուղիղ վերանով Մակարովը անմիջապես ելավ վրանից ու քսակը հանեց գրպանից։
«Ինչպես կհրամայես, դեր արքա»։
Պյոտր Ալեքսեևիչը ձեռքը թափ տվեց նրա վրա։ «Գնան արտովին ասա, թող տան ավաստու բաճկոնս, զյուտվեստ կան ու բոտֆորտներս. Մեկ էլ թող լավ պնդացնեն վրանը, թե չէ կքշի կտանի. Չտեսնված փոթորիկ է լինելու»։
Ծովը միշտ հմայում, միշտ քաշում էր նրան։ Կաշվե գլխարկը քաշած ծոծրակին, լայն բաճկոնով, կես էսկադրոն դրագունների ուղեկցությամբ արագ վարգով քշում էր դեպի ծովապ։ Ապրաքսինի ճամբարը մարդ էին ուղարկել երկու թնդանոտ բերելու և գնենադերներին կանչելու։ Արևը խայթում էր մեռնող կարիճի պես։ Փոշրություններ էին պտտվում ճանապարհների վրա։ Ծովի մակերեսը շերտ-շերտ քամիներ էին ակոսում։ Մթնած հորիզոնի ետևից սև ամպ բարձրացավ, և ծովը վերջապես ջրիմուռների ու ձկնաթեփի հոտ փչեց մարդկանց դեմքերին։ Քամին սաստկանալով սուլեց, ոռնոց դարձավ։ Զյուտվեստ կամ բռնած, զվարթացած Պյոտր Ալեքսեևիչը ատամներն էր բացել։ Ձիուց թռավ ավազին։ Արևը վերջին անգամ շողաց գնդված ամպի տակից, ապա կելույս ցոլաց փրփրադես ալիքների վրա։ Միանգամից ամեն ինչ մթնեց։ Ավելի ու ավելի էին բարձրանում ալիքները, ջրի փոշի մաղելով։ Դղրդացող ամպը ծայրից ծայր լուսավորվեց պխտոր բոցկլտումներով, ասես կրակ տվեցին ներսից։ Զիգզակ կայծակը կուրացրեց, թաղվեց մոտերքում, ջրի մեջ։ Որոտն այնպես թնդաց, որ ափին կանգնած մարդիկ պպզեցին։ Երկինքը փուլ եկավ։ Պյոտր Ալեքսեևիչի կողքին հայտնվեց Մենշիկովը, նույնպես զյուտվեստկայով, գլխարկով։
«Այ փոթորիկ, այ քեզ լու-լու-լու», ասաց Պյոտր Ալեքսեևիչը նրան։
«Մի խերց, ինչքան հնարամիտ ես, է»։
«Նոր հասկացար»։
«Ավարկ ունենանք»։
«Սպասիր, սպասիր»։
Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Կայծակի փայլատակումների տակ ոչերվում երևացին ծովակալ դպրուի ռազմական և առևտրական նավերը։ Փոթորիկը նրանց քշում էր ապ, ծանծաղուտի վրա։ Կարծես պար էին գալիս նավերը։ Ճոճվում էին անառագաստ կայմերը։ Ծածանվում էին առագաստների մնացորդները։ Վերցցվում նեպտուններով ու ծովահարսերով զարդարված բարձր քթերը։ Թվում էր, թե ուր որ է, ցակուցերիվ ամբողջ քարավանը մխրճվելու է ափի մեջ։
«Ապրես, ապրես», բղավեց Պյոտր Ալեքսեևիչը։ «Տես, թե ինչ է անում»։ «Այ ծովակալ եմ ասել»։
«Բոմ կլիվերն է բարձրացնում»։ «Ֆորստեն գաստաքսելն է բարձրացնում»։ «Ֆոկաստաքսելը»։
«Տրիսելները»։ «Էս սատանա»։ «Դանիլիչ, սովորիր այդղա»։
«Ոխ, փախչելու է, ոխ, փախչելու է»։
Տնքում էր Մենշիկովը։ Քամին թեթևակի փոխվեց, թե ծովի հետ գոտեմարտի մեջ ծովակալական արվեստը հաղթեց, դպրուի նավերը փոթորկի առագաստներով մանևրելով կամաց-կամաց նորից սկսեցին հեռանալ դեպի հորիզոն։ Միայն երեք բեռնանավ ծանր-ծանր շարունակում էին քշվել դեպի ավազոտ ափը։ Ճռճռալով, առագաստակալները ճռնչացնելով, պատռված առագաստները փրփրացնելով, երեքն էլ նստեցին ծանծաղուտին, ափից 300 քայլի վրա։ Հսկայական ալիքները խփվեցին ու շրջեցին նավերը, վրայից անցնելով սրբեցին տախտակամածի նավակները, տակառները, կոտրեցին կայմերը։
«Կրակեք դրանց վրա»։ «Բայց որ չհասնի, վախեցնելու համար»։
Բղավեց Մենշիկովը թնդանոթացիկներին։ Թնդանոթները որոտացին, և ռումբերը ջուրը վեր շպրտեցին բեռնանավերից մեկի կողի մոտ։ Ի պատասխան ատրճանակի կրակոցներ լսվեցին այնտեղից։ Պյոտր Ալեքսեևիչը հեծավ ձին ու քշեց ծովի մեջ։ Նրա ետևից բղավելով վազեցին գրենադերները։ Մենշիկովը ստիպված իջավ ձիուց, հովատակը համառել էր, և քայլեց պխտոր ալիքների միջով, թքոտելով ու բղավելով,
Էյ, շվեդներ, թռեք ջուրը, հանձնվեք!
Հավանորեն շվեդներին վախեցրեց ալիքների միջով եկող ձիավորի տեսքը և աժդահա բեղավոր գրենադերները, որոնք աբորդաժի էին գնում ծնկահաս ջրի միջով, հայհոյելով ու սպառնալով ծխացող նռնակներով. Բեռնանավերի վրայից սկսեցին ջուրը նետվել նավաստիներն ու զինվորները. Նրանք պարզում էին ատրճանակները ու աբորդաժի սրերը. «Մոսկով, Մոսկով, բարեկամ!» և քայլեցին դեպի ափ, ուր նրան շրջապատեցին հեծյալ դրագունները. Մենշիկովը գրենադերների հետ բարձրացավ բեռնանավի վրա. Փորագրանախշ խելի մոտ գերի վերցրեց նավապետին, և տեղնուտեղը ներողամտորեն թփթփացրեց մեջքին, ու դաշույնն առնելով բղավեց այնտեղից. «Պարոն բոմբարդիր, նավամբարներից նեխածի հոտ է գալիս, բայց նավապետը հավատացրեց, որ տարեխն ու աղդրած միսը կուտվի